veldig oppmuntrende å se så mye folk. Det er litt gildt det når en samles til møte og så være med. Jeg tenker liksom, hvis Jesus er der, da har jeg lyst til å få det med meg. Kanskje tenker du også sånn. Og det er det vi håper og ber om. Jesus, kan du møte oss i kveld igjen? Så kan du huske på disse møtene gjennom dagen din. Kanskje har du det travelt, men da kan du sukke til Jesus. Husk på møtene, at vi kunne få et møte med han. De kveldene som er samlet. For det er det som vi trenger mest av alt. Jeg har lyst til at vi skal be litt sammen. Far i himmelen, jeg har så lyst til å takke deg for hver enkelt som er kommet her i kveld. Jeg har lyst til å takke deg for ditt ord, Herre. Og jeg har lyst til å takke deg fordi du har gitt oss løfte når vi samles om ditt ord, i Jesu navn. Herre Jesus, må du møte oss, den enkelte Herre. Du kjenner hjertene. Og ber at du må gi den enkelte det, så du ser at de trenger til. Jeg ber om et nådemøte, Herre. Jeg ber om åpenbaringsånd. At vi kunne sitte og så lytte til det som du ville tale til oss, Herre. Vi er helt avhengige av deg. I Jesu navn. Amen. I dag har jeg tenkt på et ord som jeg vil dele med dere. Det står i Paulus første brev til Tessalonikerne, i det andre kapitlet, og det er det 13. verset. Og der står det: «Derfor takker vi også alltid Gud for dette. Da dere fikk det ordet som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord som virker med kraft i dere som tror.» I det verset der så er det ganske mye djupe ting, mye gode ting som en kan ta tak i og se på. Jeg har lyst til å begynne med å ta dere med en liten tur til Tessalonika. Vi skal, for de som har lyst til å slå opp i Bibelen, så er det i Apostlenes gjerninger, kapittel 17. Paulus og Silas, står det om, en av medarbeiderne hans, de er ute, og så reiser de. Nå kommer de fra en by i Makedonia som heter Filippi. I Filippi der hadde de vært piska. De hadde vært sett i fengsel. For det at de hadde vitnet om Guds frelse. Fordi de hadde vært med og så drevet ut ei onde ånd. For det gode som de egentlig hadde gjort, så de hadde sett i fengsel, piska. Mange slag. Før de fikk reise videre. Så kommer de altså til neste by, til Tessalonika. Og så kan vi tenke sånn, hva var det de skulle gjøre der da? Skulle de liksom sette seg ned og slappe av, lege sår som de hadde fått? Kanskje måtte de vurdere om de skulle skifte strategi nå? Fengselsopphold og piskeslag er jo ikke det som frister mest. Slappe av litt, hente seg inn. Nei, det var ikke det de skulle. Jeg tenkte vi skulle lese litt om dette møtet de får i denne byen her. Apostlenes gjerninger 17. Og der står det om hva Paulus gjør når han kommer der. Han går til synagogen. Han pleide der først. Og så står det i vers 2 der. Paulus gikk inn til dem slik han pleide å gjøre. Og 3 sabbatsdager samtalte han med dem ut fra skriftene. Han la ut for dem og viste at Messias måtte lide og stå opp fra de døde, og sa: «Den Jesus som jeg forkynner for dere, han er Messias.» Paulus, han kjente skriftene, altså han kjente til det gamle testamentet. Kjempegodt. Det står han hadde vært elevkjent som heter Gamaliel. En solide lovlærer, kan man si. Så han kjente det, og så la han det ut for dem. Og så viste han det at det er Jesus, han som ble korsfestet i Jerusalem, han som gikk omkring og gjorde undergjerninger, han var den messias som Gud skulle sende. Og han ble ikke værende på korset, men han sto opp igjen etter 3 dager, akkurat sånn som han hadde sagt. Og nå så var han i himmelen, sånn som han er ennå, sant? Han lever i Guds kraft. Og så viste Paulus dette. En annen plass så står det rett etter han er kommet til troen, at han beviste det ut ifra Guds ord. At det Messias, den som jødene ventet på, han som skulle komme, Kristus, det var Jesus, han som vi kan lese om i det nye testamentet, det stemmer med det gamle. At han var ikke en som først og fremst skulle skape politiske fred, en sånn seierskonge som jødene kanskje forventet. Men han skulle lide og dø, og det var forutsagt om hvordan Gud skulle knuse ham. Om at han skulle være forlatt av Gud. Om at han skulle bli hånt og spottet. Men også at han skulle stå opp igjen, og at det, i hans navn så skulle det forkynnes frelse for alle mennesker og tilgivelse for synd. Dette er det Paulus og Silas kommer til en ny by for å gjøre. De går på fordi de har et så stort kall fra Gud. De har møtt Jesus som sin levende frelser. Og de har fått et sånt kall. Paulus hadde jo et spesielt kall til å dele dette evangeliet med andre. For det er frelse i Jesu navn. Og det er bare i dette navn, og i det bestemte budskapet om det som Gud har gitt oss i sin sønn. At det er den straffen som egentlig lå på oss, fordi at vi er skyldige for Gud med våre synder, den ble lagt på Jesus. At Gud elsker hver enkelt menneske så høyt, av de i Tessalonika som enda ikke hadde hørt ordet. Gud elsker deg så høyt også. Jesus sin død på korset gjaldt for deg også. De trengte å høre at det var en Gud som var for dem, ikke imot dem. At det var fullbrakt også for dem. Og derfor så drives Paulus og Silas fram. Og så må de ut og forkynne, selv om de kommer rett ifra fengsel. Og så beviser han at det er Jesus, han er den som de hadde ventet på. Det står at Paulus han samtalte med dem utifra skriftene. Og det synes jeg er litt spennende. Samtale. Det er ikke bare en tale fra en talerstol. Men vet du, det er forkynnelse. Og det å dele evangeliet, det kan du være med på. Der så du ferdes. En til en og med på butikken. Ute på torget står det senere her i en annen by at han snakket med dem. Når du samler noen i din heim, så kan du forkynne noe om hvem Jesus er for deg. For vær med å vitne om det. Og så er det kraft i det. Han samtalte med dem ut ifra skriftene. Og dette var tessalonikerne også med på. Paulus han skriver, når han skriver brevet til dem, at alle hadde hørt om det som hadde skjedd der. For det hadde blitt forandring i folket der når de hadde fått imot dette ordet som Paulus forkynte. Og så fra deg så hadde det også fått lyda ut til flere. Det som skjer når de forkynner, det er at det skapes reaksjoner i folket. Det står at det noen ble overbeviste av de som hørte. Og så var det noen som ble sinte. Guds ord skaper reaksjoner. Det er vanskelig å være likegyldig når du møter Guds ord i dets kraft. I så fall så er det fordi at han ikke har hørt. Og at han ikke har tatt imot og sittet. Og da må han be til Gud at jeg må få se det. At jeg også må få vært av grepen av Jesus. Sånn at jeg kan være overbevist det. Det står at jødene ble egget til nidkjærhet. De var brennende opptogene av Guds ære og Guds sag, og det å leve for Gud. Men så tålte de ikke denne Messias som skulle lide for deres synde. Det er litt sånn i dag også. At vi kan godt høre om Gud, og vi kan godt tenke at vi kan gjøre noe for Gud. Men det der med Jesus og ta imot det som han har gjort for oss, helt gratis. Det er noe som liksom, det er vanskelig for oss. Det vekker anstøt. Det er ydmykende på et vis. For da må vi be Gud om nåde. Da må vi bøye oss, og så må vi gi han rett når han taler om våre liv. Men det er herlig da, å få lov til å ta imot den frelse som ikke er avhengig av meg, for da hadde det ikke vært noe av det. Men Jesus, han har gjort det. Han har betalt full pris for det som lå på meg, for at jeg skulle komme hjem til Gud. Disse jødene som ble sånn sinte, de får med seg noen folk som er der på torget. Og så blir det et opprør i byen der. Og det som de sier da om Paulus og de som er med han, de sier at disse som oppvikler hele verden, de har nå kommet til oss. Hva var det de hadde gjort for noe? Gud hadde forkynt et budskap om Jesus. Og så sier de, disse som oppvikler hele verden, nå har de kommet her til. De gjør stikk imot keiserens bud, og så sier de at en annen, en som heter Jesus, han er konge. Og så var det det som gjorde at de ble så sinte, at det ble opprør i byen der. De første kristne, det var litt sånn problematisk rundt dem. Det var mye trøbbel og i groen uro. Og etter hvert som folk fikk fred i hjertet, fred med Gud, så ble det uro rundt i byene, ble skille. Og disse som fikk fred med Gud, og som Jesus fikk frelse, de hadde problemer med å la være å snakke om det etterpå. De kunne ikke la være å tale om det som de hadde sett og hørt ifra Jesus. Fordi han hadde forandret livet deres så radikalt. Og så måtte de videre med det. Og så måtte det få lyde ut. Og jeg synes det er tøft det der, at det som de har fått med seg til med disse her på torget, jo, Jesus er konge, sa de. Jesus er konge. Midt i en urolig tid. Det var det der i byen, og det er en urolig tid i dag. Men vet du, Jesus, han er konge. Han er kongene sin konge. En dag så skal hvert kne bøye seg for han. En dag skal hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Han skal herske som konge til han får lagt alle fiender under sine føtter. Jesus Kristus. Du som hører Jesus til, han er din konge. Og han ønsker å være konge for alle. Og en dag så skal han styre. En dag så skal han dømme verden med rettferdighet. Vet du, det er om å gjøre for den enkelte av oss at vi bøyer oss for han i dag. For i dag så møter kongen oss med nåde. Med velvilje. Han innbyr oss til å ete med hans bord. Fordi at han er god. Så møter han oss med nåde. Ikke med det vi fortjener. Men vi får det alt som vi trenger av han for å bli det som vi trenger å være for Gud. Paulus og Silas, de hadde ordre fra den høyeste. Det er kongenes konger, det er ingen som kan stoppe dem. Om det var den ene kongen eller den andre, det var mange som prøvde. Men det nytter ikke. Fordi det er Jesus som har befalt dem. Når de har vært i Tessalonika, så reiser de videre til en plass som heter Berøa. Og i Berøa, der gransker de skriftene, står det. De tok imot ordet med all godvilje, og gransket hver dag i skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Og vet du, det må vi også gjøre. Når du hører forkynnelse, når du hører noen som taler noe om Jesus, så gå i ord og så stemmer det. Er det Bibelens Jesus som de forkynner? Eller er det en annen Jesus? Er det den hellige ånd som virker her, eller er det en annen ånd som gir seg ut for liksom å være Jesus? Dette gjorde de, og vet du hva som skjer når du arbeider med Guds ord? Jo, det som skjedde her, det står mange av dem kom da til troen. Når de holdt på med dette her. De hørte, og de tok imot det med all god vilje. Og så gransket de, så kom de til tro, fordi ordet er levende. Og det som skjer når vi utsetter dere for det levende ordet, at det kan bli liv i hjertet. Sånn er det. De som lagde opprør i Tessalonika, de kommer etter Paulus og Silas. Og igjen så er det jo en spesiell grunn til det. Det står i vers 13. Men da jødene i Tessalonika fikk vite at Guds ord ble forkynt av Paulus også i Berøa, kom de dit og hisset opp folket der også. Hva var de reagerte på? Forkynnelsen. Vet du, det er en som er ute i at det skal være minst mulig forkynnelse. Det er en som ønsker at du ikke skal få hørt om Jesus. At vi ikke skal være frelste. At Guds ord skal få minst mulig rom. Minst mulig autoritet i våre liv. Og det er djevelen. Tjuven kaller Jesus han, for han er bare kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Og så er det noen her som i sin brennende iver etter å, ja, egentlig etter det gode, så kommer de når de hører at de forkynner. Så langt var det fra apostlenes gjerninger. Jeg hadde lyst til å ta med litt der, for dette, det er litt spennende å se det. Hvordan de går fram når de kommer der. Og det sier litt mer da, ut fra dette ordet som jeg delte i starten fra Tessalonika-brevet. Jeg skal lese det igjen fra vers 13 i kapittel 2. Derfor takker vi også alltid Gud for dette. Da dere fikk det ordet som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som de sannhet er som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. Så nå har det altså vært en menighet her som Paulus kan skrive et brev til. Det var noen i denne byen som hadde vært annerledes enn de andre. Noen som Gud hadde kalt ut og så inn i samfunnet med seg. De var fortsatt i verden, men nå hadde de fått et nytt forhold til verden. De var ikke av verden, men de var av Gud. De hadde Gud til far. De hadde fått en ny familie med søsken i tro på han. Nytt fellesskap. Et nytt forhold til de som ikke hørte Jesus til. Hadde de begynt å få nød for dem, og ønsket at de også skulle få komme til tro. Paulus, han takker Gud for de kristne som er her. Det står faktisk i nåtid. Derfor takker vi også alltid Gud. Så tror jeg han holdt på å takke ennå. Hver gang han tenkte på det, så måtte han takke Gud. Fordi at de tok imot ordet. En kan velge å avvise det. Men at de tok imot dette ordet. Og det var så stort. Fordi at det ikke var et menneskeord. Men det var Guds ord. Hvordan tar vi imot et menneskeord? Det kan vel være litt forskjellig. Vi vurderer det i alle fall. Vi hører enormt mye. Noen lar man gå inn ett øre og ut andre. Men ofte så tror jeg det kommer an på om den personen som snakker, om det er en person vi har tillit til. Hvis det kommer fra noen vi har tillit til, så stoler vi på det. Guds ord, han... Gud han taler sannhet. Og han har talt hele Guds ord til oss. Og det er til å stole på, for det er han som ikke kan lyge. Det er mye løgn til oss mennesker som blander seg inn. Og det står vel i, ja, at bare løgn står det vel i et vers. Bare løgn er mannens sønne, tror jeg det står. Men her er det en som taler sant. En som kommer med et troverdig ord. En som vil dere vel. Og som hele Bibelen er et vitnesbyrd om at han vil frelse. Han vil berge for evigheten. Dette tok imot deg som Guds ord. Han som har skapt verden. Ved sitt ord. Han har talt noen ord til dere. Han er skaperen, og vi er skapningen. Han er Gud. Og vi er mennesker. Paulus han skriver litt om hvordan han var, ser de, når han var i Tessalonika. Står litt tidligere i kapittel 2. Og det er også interessant. Fordi han drev ikke å smigre og liksom skulle gjøre seg så voldig til venns med folk. Drev med overtalelse og sånn. Det var ikke det han gjorde, men han forkynte Guds ord. Og det, han sier at han talte som om han ville behage Gud. Og ikke menneske. Han skriver noe av det samme til korinterne. Han drev ikke med snikveier. Det var ikke list i det, som han sa. Og så forteller han noe om sin væremåte, at han var mild imot dem. Som en mor når hun varmer sine barn. Så han hadde en sånn kjærlighet til folket, Paulus. Og det var mer liksom understreket det som han forkynte. Han skriver at han ville ikke bare gi dem evangeliet, men han ville gjerne gi dem sitt eget liv. Sånn var han. Og jeg tenker livet vårt, det kan understreke det som vi sier. Men vet du, det kan også overstryke det. Og mennesker, de kan se på kristne. De som ikke leser Bibelen, de leser kristne. Og hvordan er det vi lever? Paulus han sier i 1. kapittel vers 5, «For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i den hellige ånd og med full overbevisning. Dere vet selv hvordan vi var hos dere for å være dere til gagn.» Og så virker det som en sammenheng. Altså, dere vet at vi bare opptok noe av det beste for dere. Og så forteller han om hvordan evangeliet, hvordan det kom inn for dem, sant? Det var ikke bare ord, men det var altså kraft i det. Himmelske kraft, men den hellige ånd. Det var full overbevisning. De hadde lagt ned sitt eget liv for å tjene andre. De fulgte Jesus, og det preget de så. Og kjenne at de lengtet etter mer av det, den kraften i Guds ord. For det er kraftig. At de kunne få se at det greip om seg i mitt liv. Og i menighetene. Til sist så sto det noe her i det verset at det ordet virket i de som tok imot det. De hadde tatt imot ordet som Guds ord som virker med kraft i dere som tror. Guds ord virker. Det virker kraftig. Det er ikke gamle og døde ord. Men det er alltid nytt og levende. Og så er det sånn at det kan skape, det virker det som Gud nevner. Til det som han sender det til. Han taler, og så skjer det. Og så virker det altså noe inni deg som tror. Det er et utrolig ord som virker sånn. Det er sånn at vi formes av dette ordet. Når vi er sammen med Jesus og i ord om Jesus, så ble vi mer like han. Får mer av hans sinn i oss. Det står noe om at vi blir forvandlet når vi ser inn i speilet, inn i Guds ord. Så blir vi forvandlet når vi ser han. Og så skjer det, og dette henger også i sammen med det, tror jeg, at når vi tar imot ord om Jesus og han flytter inn, så flytter ånden inn i oss. Vi ble et tempel for den hellige ånden. Og den sammenheng med det der ordet og ånden, det ser vi blant annet når det står «bli fulgt av ånden» i Efeserbrevet. Og så står det videre om hva som da skjer, om hvordan en begynner å synge og spille til Herren, og tale til hverandre, og underordne noe hverandre. Og så står det i Kolosserbrevet at «la Kristi ord bo rikelig iblant dere». Og så kommer egentlig det samme, sånn at dere lærer å formane hverandre, sånn at dere synger til Herren, sånn at dere underordner dere under hverandre. Og så er det liksom en ord å flytte inn, og så ble vi tempel for den hellige ånd, for når ånden kommer på innsida. Tempel for Gud. Og så virker han i oss, så skaper han frukt. Vi greier jo ikke det selv. Det gamle og det gamle mennesket, sånn som jeg er i oss selv, og sånn som den er som ikke er frelst, det er helt ubrukelig. Men når Gud flytter inn med sin ånd, når vi tar imot ordet om Jesus, så begynner det å komme frukt. Fordi det er han er i oss. Det er så han slipper til. Og så kan han vise oss Jesus, og så viser han oss litt av oss selv. Han kan vise oss synd. Og det tror jeg det har vært den siste plassen jeg vil ta dere med i kveld, til apostlenes gjerninger. Vi er i en annen by. Men det er litt for å understreke det som jeg sier, som skjedde. Men når ånden kom inn, det er jo apostlenes gjerninger 19, når det er i Efesus. Og hele byen der virker det som, står i hvert fall i vers 10, at alle fikk høre Herrens ord i den provinsen der. Og så står det litt nedover i det kapitlet, det står om at det var mye åndelighet. Onde ånde. Men så kommer Guds ånd. Og så skjer det ting. Og det er ikke grunn en slags vekkelse vi leser om her. Jeg synes det er utrolig spennende i vers 18-20. For det står noe om de som hadde kommet til tro og begynt å tro på Jesus. Mange av de som var blitt troende kom og bekjente og fortalte hva de hadde drevet med. Ikke få av de som hadde drevet med trolldomskunster, bar sammen bøkene sine og brente dem opp for alles øyne. og de regnet ut verdien av dem, og fant ut at den var 50 000 sølvpenger. Slik hadde Herrens ord stor framgang og fikk makt. Det der siste der, det er jo helt enormt. Slik hadde Herrens ord stor framgang og fikk makt. Altså, det var en vekkelse med de som hadde kommet til trua. Jeg ser ikke at noen hadde stått og formant eller noe. Men det står i verset før at det var en sånn gudsfrykt, det var en sånn ånd. Og så står det noe om det som skjedde. Det ble et bokbål der i Efesus. For de hadde drevet med avgudsdyrkelse og trolldomskunste. Så hadde de brukt noen bøk, og de kunne de ikke ha lenger. Vi tenker, ja, de kunne vel selgt de, eller gjemt de i en skuff, liksom, tenkte, jeg skal ikke ha mer med det å gjøre. Nei, det var ikke godt nok. Dette måtte de utslette. Og så brenner de opp, og så står det at det var 50 000 sølvpenger. Det var mye penger, så det var verdt. Men nå måtte de kvitte seg med det. Så kommer det innenfra. De kom og bekjente. Og så måtte de få det vekk. Slik hadde Herrens ord stor framgang og fikk makt. Guds ord som virker med kraft i dere som tror. Og så kjenner ånden alle ting, og så kan han minne deg, og så kan han minne meg om ting. Og så må vi tale med Jesus om det. Og så kommer det fram. Jeg hadde lyst til å minne om det i kveld. Dette ordet som vi får lov til å ta til dere, som skaper det nevnet, og som virker sånn i dere. Jeg vet ikke om noe annet ord som er sånn. En Guds levende så sanne ord. Skal vi be. Far i himmelen, jeg har lyst til å takke deg for at du har gitt dere ordet ditt. Jeg har lyst til å takke deg for din hellige ånd som åpenbarer det for dere. Må du gjøre det, Herre, sånn at vi kan forstå det enda mer. At vi kan tro det og leve etter det. Takk at du kjenner alle ting, og du kjenner hjertene, Herre. Takk at vi bare skal få peke på deg, Jesus, så kan du gå til den enkelte, og så må du tale videre med deg. Jeg ønsker å legge oss alle i din hånd, Herre. Ber at din vilje må skje. At du fører og leder oss sånn som du ser er best. Amen.